Vidjet ćemo iz Lukinog evanđelja, to je 13. glava, 24. stih. Borite se da uđete na uska vrata, jer vam kažem, mnogi će tražiti da uđu i neće moći. Kad ustane domaćin i zatvori vrata i počne i počnete napolju stajati i kucati u vrata govoreći, Gospode, Gospode, otvori nam. I odgovarajući reći će vam, ne poznajem vas odakle ste. Tada ćete početi da govorite, jedo smo pred tobom i pismo i po trgovima našim učio si. A on će reći, kaže vam, ne poznajem vas otkuda ste. Odstupite od mene koji svi koji činite nepravdu. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, evo nas u tvojem prisustvu, Oče, čitali smo tvoju reč, Oče, i znamo da je ona istina i da je ona život. Oče nebeski, neka tvoj sveti duh nam da pomazanje da možemo ispravno razumjeti ove reči. I kao što je tvoj prorok nama govorio da je kuća Božija, da je crkva Božija mjesto korekcije, mi želimo da ispravimo svoje duše, mi želimo da ispravimo sve ono što treba da bude ispravljeno u nama. Oče nebeski, mi kada hrišćanstvo ne želimo da doživljavamo kao zabavu ili kao nešto što je gubljenje vremena ili nekakva razonoda kao što je to danas u denominacijskom svetu, ali tvoja nevesta nikada neće živjeti na jedan takav način. Oče nebeski, ona nikada neće pomešati zabavu sa evanđeljem, Oče, nikada neće od velikog evanđelja načiniti jednu holivudsku predstavu. Oče nebeski, hvala ti za to što je tvoj prorok došao i objavio nam te stvari, što nam je veoma jasno rekao, Oče nebeski, istinu, i što mi znamo, Oče, da sljedeći istinu nikada ne možemo zalutati. Oče nebeski, blagoslovi ovu službu u ime Isusa Hrista. Kako možemo govoriti danas? Znači, Isus je ovdje prorokovao o ovome našem vremenu, o zadnjem vremenu i o zadnjim danima, govoreći o nečemu što je ulazak, borite se da uđete na uska vrata. I još kada je Abraham govorio o ovim stvarima, on je to vezivao i za Nojevo vreme, vezivao je za dane Noja i govorio je da su mnogi ljudi pokušavali da uđu u Nojevu barku, što je bio jedan prirodni simbol ulaska u Hrista. Nojeva barka koju je Noje načinio je bio simbol ulaska u Isusa Hrista i mi znamo da u Hristu imamo svoju sigurnost, imamo svoje spasenje, imamo svoju veru. Dakle, ulaskom u Hrista mi dobijamo večni mir, večno spasenje i to je nama garancija uznesenja i večnog života. I ovdje prorokujući o zadnjem vremenu, prorokujući o zadnjim danima, prorokujući o onome što treba da se desi na kraju vremena, Isus je govorio, borite se da uđete na uska vrata. Jer on je govorio i rekao je, mnogi će tražiti, dakle ne mali broj, će tražiti da uđu u Hrista i oni neće moći ući. Kaže, kada ustane domaćin i zatvori vrata i počnete napolju stajati i kucati u vrata govoreći, Gospode, Gospode, otvori nam. Sada, to je jedna zanimljiva stvar, jedna veoma važna stvar i o tome je prorok govorio, da je bilo puno neodlučnih vernika koji su bili na pola puta u Nojevo vrijeme i kada je Bog zatvorio vrata arke, jer je samo on to mogao uraditi, da je jedan deo njih ostao je pored te barke i pokušavao je da uđe unutra. I isto će se desiti i ovdje Isus prorokovao o našem vremenu i rekao je da će mnogi tražiti da uđu i neće ući. Mnogi će pokušavati da uđu i neće ući zato što neće dolaziti na ispravan način. Sada kada bi ovo čitali na jedan površan način, mi bi mogli da dođemo do jednog zaključka da je Božja reč kontradiktorna, zato što Isus rekao tražite i naći ćete, a ovdje kaže mnogi će tražiti da uđu i neće moći. Na jednom mjestu sam Isus kaže tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se, a ovdje kaže da mnogi traže da uđu i neće moći da uđu. Sada za zadnje vrijeme je karakteristično ovo Isusovo proroštvo, mnogi će tražiti da uđu, mnogi će pokušavati da nađu spasenje, mnogi će pokušavati da uđu u Hrista i oni neće moći. Na drugom je mjestu rekao tražite i daće vam se, ali sada iz ovoga mi možemo potpuno ispravno zaključiti da mnogi ljudi u zadnjim vremenima koji traže i pokušavaju da uđu u Hrista, to su i ne na pogrešan način. Sada nije ispravan njihov način i oni ne dolaze na način na koji je to Bog odredio i na koji je Bog to rekao da se radi, jer da oni to čine na Božji način, oni bi ušli unutra. Da slijede Božja uputstva, oni bi ušli unutra. Da slijede Božja pravila, oni bi ušli unutra. Da slijede Božje principe, oni bi ušli unutra. Da slijede način na koji je Bog odredio, oni bi ušli unutra. I jedna je zanimljiva stvar i posebno karakteristična za ovo zadnje vrijeme, da ljudi pokušavaju da dođu do rezultata, da uđu u Hrista, da dođu do Božjih blagoslova na način na koji to Bog nije odredio. Oni pokušavaju da načine svoj put, oni pokušavaju da uzmu svoja pravila, oni pokušavaju da žive po svojim principima i onda očekuju da će Bog to prihvatiti. Ali Bog je od samoga početka odredio način na koji će čovjek doći u Božje prisustvo. I kada je to bilo sa Kainom i Aveljom u početku, i kada je to došlo, i kada je Bog odredio da krv bude prolivena na oltaru, kada je Bog rekao da će krv biti ona koja će pomiriti Boga i čovjeka, on je odredio način na koji čovjek može da pristupi Bogu, i on taj način nikada nije menjao. Bog taj način nikada nije promenio, zato što je njegov način savršeni način, a onda čovjek po Božijim principima, po Božijim pravilima i po Božijim odlukama treba da mu pristupi. Čovjek nikada to ne može uraditi na svoj način, čovjek ne može napraviti svoju arku. Bog je odredio da će prorok Noe, koji je bio Božji prorok u to vrijeme, da će on načiniti arku i da svi oni koji budu u toj arki koju je Božji prorok načinio će biti spaseni. Van te barke, van arke koju je Noe načinio, nije bilo spasenja. Van Božje arke nije bilo spasenja. U svim drugim, kako je to Abraham govorio čamcima, u svim drugim ljudskim konstrukcijama toga vremena, oni su izginuli u tom velikom događaju koji je bio potop i nisu našli put svoga spasenja. Isto tako u današnjim denominacijama koje su projektovale svoje vlastite puteve do Boga, nema spasenja, niti može biti spasenja, zato što oni dolaze da služe Bogu kršeći same osnove Božje reči. Tako da niko ne može doći u Božije prisustvo tako što će poreći krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista. Niko ne može uzeti trojstvo kao Božije pravilo krštenja ili kao Božiji način krštavanja i onda očekivati da ga Bog blagoslovi. Zato što mnogi pokušavaju da uđu u Božije kraljevstvo, ali oni ne dolaze putem i načinom na koji je Bog to odredi. I zato je on govorio o uskim vratima, zato što uska vrata uvijek predstavljaju sleđenje Božjih odredbi, sleđenje Božjih pravila, sleđenje Božjeg puta. To nije način da mi nikad nekada možemo uraditi stvari koje mi želimo i onda očekivati da će nas Bog blagosloviti. Ako je on rekao pokajte se, vi to morate uraditi zato što je to Božji put da dođete u Božje prisustvo. Bog je odredio čovjeku da pokajanje bude način ulaska u Božje prisustvo i on očekuje od ljudi da slede njegovo pravilo pokajanja, da slede njegovo učenje pokajanja i onda kada oni to urade, oni će dobiti rezultat koji je Bog rekao da će to doneti. Zatim ako je Bog rekao da je krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista način na koji ljudi treba da budu kršteni, on to nikada nije promenio i to je način na koji ljudi treba da dođu u Božju prisustvo, čineći stvari koje je Bog rekao, a ne stvari koje su oni dodali, koje su oni izmislili. I zato je brat Abraham bio i zato je ova poruka tako izrazito protiv ljudskih dogmi, protiv ljudskih doktrina, protiv svih stvari koje su ljudi uneli u Božju poruku. Ljudi su promijenili Božju reč i kada su to uradili, oni su promijenili način na koji čovjek treba da pristupi Bogu. Denominacije su promijenile Božju reč i oni su promijenili način na koji čovjek pristupa Bogu. I tako mi vidimo da su mnogi izabrali taj denominacijski put i mnogi traže ovim zadnjim danima da dođu u Božje prisustvo i mnogi pokušavaju da budu u Božjem prisustvu, mnogi pokušavaju da budu Božje sluge na način na koji oni misle da to treba da se uradi. I zato ljudi imaju mnoštvo puteva i zato je Isus Hrist rekao mnogo je puteva koji vodi u propast, mnogo je načina na koji vi možete biti izgubljeni, ali postoji samo jedan način i samo jedan put koji vi možete doći do spasenja. Postoji mnogo riskantnih puteva kojima vi možete krenuti u životu, postoji mnogo riskantnih puteva kojim vi možete ići. Vi možete rizikovati sa svojom dušom, možete se igrati sa svojom dušom, možete uraditi mnogo toga lošega u svome životu i na tim putevima vidite veoma rizičnim stazama, ali onda kada dođete do uskih vrata, onda dođete do jednoga otkrivenja da možete dobiti rezultate ili Božije blagoslove samo i jedino ako poštujete principe njegove reči. I svaki put kada osoba prekrši princip Božje reči, ona će se udaljiti od Boga. I onda, kada se udalji od Boga, kršeći njegova pravila, načina na koji čovjek dolazi u Božju prisutnost, ta osoba se udaljava od Boga, ma koliko ona bila religiozna. Ako uzmete bilo koju dogmu, jedna od najvećih koja danas postoji u religijskom svetu je dogma o tri Boga ili krštenju o ima Oca, Sina i Svetoga Duha, i onda ljudi mogu da ulože mnogo truda, mogu da ulože mnogo napora, mogu da ulože mnogo i da izgledaju veoma religiozno, mogu da posvete svoj život, da se oslobode od svetovnih stvari, ali ako ne odbace samu dogmu, oni nikada neće doći do Božijeg rezultata, makoliko truda, energije i elana oni uložili u to. Ista je stvar i sa mnogim drugim stvarima. Bog nikada nije organizovao manastirske živote. Bog nikada nije rekao da ljudi treba da idu u izolaciju. Bog nikada nije rekao da ljudi treba da budu izopšteni iz sveta i da žive na neki čudan način na koji oni to danas žive u manastirima ili ko zna gde. Pa ipak ljudi se trude da dođu do Boga. Oni pokušavaju da dođu do Boga, ali put kojim idu do Boga nije put koji je Bog odredio za ljude. Bog je odredio da taj put bude sleđenje Božje reči. Bog je odredio i Bog je rekao da će ako idu putem koji je određen za ljude, ljudi imati rezultate koje je Božja reč rekla. Ako ljudi, ja i vi danas činimo stvari koje je rekla Božja reč, mi ćemo imati također i rezultat koji je rekla Božja reč. Ako mi činimo pokajanje i krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista, rezultat toga će, Biblija kaže, biti krštenje Svetim Duhom koje će vama dati Bog. Ako mi, dakle, učinimo ono što je Bog zahtevao od nas, ako je naše pokajanje iskreno i potpuno, i ako je naše krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista također iskreno, rezultat toga što smo uradili jeste da će Bog dati i zapečatiti našu dušu krštenjem Svetim Duhom, zato što je On rekao da će to uraditi. Sada rezultati su ono što svedoče. Rezultati i po rodovima, Isus je rekao, vi ćete poznati sve te stvari. I tako da i danas u religioznom svetu imamo jedan takav paradoks, da su ljudi veoma religiozni, da su puni religioznih fraza, da izgovaraju mnoge stvari kao fraze i kao nekakve religiozne stvari koje su oni naučili u svojim životima, ali rezultati i ono što oni proizvode jeste i pokazuje da to ne dolazi od Boga. Tako imate danas pentakostalni denominacionalizam koji je uneo u sebe sve ono što oni misle da je religioznost. Tako uneli su dogme i kršenje Svetim Duhom i proglasili su da je dar jezika kršenje Svetim Duhom. I onda kada su uzeli tu dogmu i tu doktrinu, oni su pomešali evanđelje sa Hollywoodom. Oni su uzeli hollywoodski način života, oni su uzeli nešto što dolazi iz Hollywooda kao moderno evanđelje, a onda sami rodovi njihovog života, sami rezultati njihove duhovnosti pokazuju da to ne dolazi od Boga. Zato što ako ljudi slede čistu Božju reč, oni će imati rezultate sa koje je Biblija rekla da će ih slediti. I to je put nevesta Isusa Hrista. Nevesta Isusa Hrista sledi Božje odredbe, ona sledi Božja pravila i Božji način da čovjek dođe u Božju prisutnost. Nijedan drugi način, nijedan drugi put neće biti prihvaćen. Zato pripadnost jednoj crkvi ili grupi ljudi neće čovjeka dovesti u Božju prisutnost, zato što je Bog odredio da čovjek svojom individualnom, slobodnom voljom kao pojedinac dolazi do Boga. Bog nikada nije odredio da će grupa ljudi doći i biti blagoslovljena. Bog nikada nije odredio da će određena crkva biti blagoslovljena i da samo u njoj ima istine i da samo u njoj postoji istina, da samo u njoj Bog prebiva. Bog nikada to nije odredio na takav način. Bog je rekao da će on da se bavi sa ljudima kao pojedincima. Bog je rekao da će se on baviti sa ljudima kao pojedincima i on to nikada nije promijenio. Bog se bavi sa vama kao individuom. On nas je ovdje danas u ovoj sobi 10, ali Bog se ne bavi istovremeno sa 10 ljudi. Bog se bavi sa vama pojedinačno. Bog želi vaše individualno iskustvo. Bog želi da ima odnos sa svakim od svoje dece. Bog nikada ne želi da radi sa grupom ljudi na isti način u isto vrijeme. I to je zaista Božji način. Bog nikada ne želi da radi sa grupom ljudi u isto vrijeme. Bog radi sa pojedincima i Bog ima svoj individualni odnos sa svakim svojim detetom. I to je jedna veoma važna stvar. Bog ima individualni odnos sa svakim svojim detetom. Bog sa vama radi na ličnom nivou i postoji jedna misterija u hodanju sa Bogom, zato što je Bog to pokazao u slici ili tipu Abrahama. Bog je pozvao Abrahama iz Babilona. Bog je pozvao jednoga pojedinca, on se bavio jednom osobom i ta osoba je imala svoje duhovno iskustvo kada je slijedila Božju reč. On je slijedio Boga i imao je svoje lično duhovno iskustvo, imao je svoje individualno iskustvo u hodanju sa Bogom i niko nije mogao znati šta se dešavalo između njega i Boga i niko nije mogao znati za njegovo lično individualno iskustvo zato što je to bilo nešto lično između njega i Boga. Ista stvar se nalazi i danas u krštenju Svetim Duhom zato što je brat Rakav rekao da je krštenje Svetim Duhom jedna individualna stvar. I ono nikada ne može da se uniformiše i da se napravi od toga jedna doktrina i reći i položiti nešto, neki, napraviti neki obrazac i onda reći to je to. Mnogi pokušavaju to da urade i kažu, recimo ako neko govori u jezicima, on je kršten Svetim Duhom. Neki drugi kažu ako neko peva i radostan, on je kršten Svetim Duhom. Neko treći kaže ako ovaj ne čini grešan život, on je kršten Svetim Duhom. Ali brat Rakav je rekao da ne postoji ni jedno univerzalno pravilo, zato što je Bog, Bog različitosti i vaše iskustvo ne mora i neće biti iskustvo kao nekoga vašega prijatelja, nekog hrišćanina koji je pored vas, jer vi imate svoj lični život sa Bogom, vi imate svoj lični individualni odnos sa Bogom, vi imate nešto što je samo između Boga i vas.
Amen.
I to je ta važna stvar u kojoj mi nikada ne trebamo da zaboravimo da je to Bog postavio na takav način. To je taj važan individualni odnos pojedinca i njegovog tvorca. I sada u ovim zadnjim danima ova poruka borite se da uđete na uska vrata nije upućena jednoj određenoj grupi ljudi na jednom određenom mestu, ma koje je to mesto bilo i ma kakva ta grupa ljudi bila. Sada ljudi se mogu skupljati na određenim mestima i mi kao pojedinci uvijek pokušavamo da damo karakteristiku neke crkve, neke grupe, pokušavamo da kažemo ova grupa ljudi su fantastični vernici ili ova grupa ljudi nisu dobri vernici i mi pokušavamo da napravimo neke svoje standarde da prosudimo kakva je koja grupa ljudi. Ali Bog je rekao i brat Rakav je rekao u poruci 5 znakova crkve živoga Boga da crkva nevesta Isusa Hrista nije neka određena grupa. Tako vi ne možete polostičiti prst ili svoj pogled u određenu grupu ljudi i onda reći to je nevesta Isusa Hrista. Mnogi ljudi pokušavaju to da urade tražeći jednu određenu grupu koja bi bila za njih idealna i onda postanu deo te grupe i pokušavaju da nađu sigurnost u pripadništvu određenoj grupi ljudi. I to je sam temelj denominacionalizma. Biti deo određene grupe ljudi i biti siguran i imati nekakvu sigurnost, lažnu sigurnost da je to Božje spasenje, zato što sam ja deo nečega, ja pripadam nečemu što se zove ovako ili onako, ja idem u crkvu gdje propoveda taj ili taj brat, ja idem u crkvu gdje je taj čovjek pastor, ja ne idem u neku drugu crkvu gdje je neka druga osoba vođa, ne, ja pripadam baš u ovoj najboljoj grupi ljudi, ja pripadam ovom baš najboljem pastoru i propovedniku na svijetu, znate, to nije jedno iskustvo jednog hrišćanina koji hoda sa Bogom. I to nije nešto što je prorok rekao da će biti u ovim zadnjim danima, zato što je vaše iskustvo i vaše hodanje sa Bogom je individualno hodanje, vaše iskustvo i hodanje i vaš život sa Bogom je stvar između vas i Boga. Vi svoju sigurnost nemate zato što ste u ovoj sobi ili zato što dolazite ovdje na službe, nego zato što je vaša duša krštena Svetim Duhom. Vi znate da imate Boga, vi znate da je Bog u vama, vi znate da ste kršteni Svetim Duhom, vi znate da ste prešli iz smrti u život, ne zato što dolazite ovdje na službe, ne zato što idete i na drugo mjesto na službe, ne zato što možete otići sutra i na neko treće mjesto, to je vaša stvar i stvar načina na koji vas Bog vodi, ne, vi ste sigurni zato što je Hrist u vama i On je vaša sigurnost. Ne određeno mjesto, ne sleđenje određenog propovednika, ne to što ćete uzeti određeni pravac i onda mislite da je taj pravac idealan, ne, 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 to je nešto što je u vama i jedna sigurnost koja se nalazi unutar vas i jedno svedočanstvo u vama da vi znate, bez obzira na sve i na sve ono što se dešava oko vas, da je Bog vas prihvatio, da je Bog vas lično blagoslovio i da ako sve i propadne oko vas, vi ne možete propasti jer je Hrist u vama. Ne, to nije stvar mjesta, to je stvar osobe koja je unutar čovjeka. To je veoma važna stvar. Ljudi gube mnogo, mnogo vremena i živaca u svetu i u životu pokušavajući da nađu određenu idealnu grupu. Pokušavajući da budu deo što bolje grupe i do izvesnog stepena vi možete to i razumjeti kao ispravnu stvar, ali postoji nešto što je potpuno drugačije od svega toga, tražeći određenu grupu ljudi, pokušavajući da kažu ja pripadam ovoj grupi, ja pripadam ovoj crkvi gdje ovaj brat propovednik, ja pripadam ovoj crkvi gdje ovaj brat pastor, ja sam našao jedno mjesto i ja želim da nađem sigurnost da je ovaj čovjek, da je ovaj brat moj pastor, ja želim da budem potpuno siguran da je to Božji način za mene, ja želim da slušam njega i da me on hrani, da me on vodi u životu, ja tražim to mjesto, ja tražim tu grupu, ja tražim tu osobu. Mnogi ljudi gube vrijeme tražeći tako nešto. Tražeći tako nešto je gubljenje vremena, zato što pored svih stvari koje ljudi imaju u životu, oni nikada ne smiju da zaborave najvažniju stvar. A ta najvažnija stvar je veoma jednostavna i ona glasi: Bog se bavi sa vama kao sa pojedincem, Bog se bavi sa vama kao sa individuom, Bog se bavi sa vama kao nekim koga je on izabrao pre postanka sveta. Bog je vas izabrao pre postanka sveta da bi se nastanio vama, da bi od vašeg tela napravio hram Svetoga Duha. Bog je odlučio da to uradi. Vi ste njegovo delo, vi ste onaj koga on čini svojim hramom, vi ste njegovo dete, vi ste njegovo predodređeno seme i zato što je to tako, Božjom suverenom voljom, on se bavi sa vama kao pojedincem. Ali ljudi, kao ljudi pokušavaju da zanemare to, svoje lično iskustvo, svoj lični odnos sa Bogom, svoje lično procjenjivanje i nekada dobar deo svoga života pokušavaju da misle nečijom tuđom glavom. Da stavovi nekih drugih ljudi budu njihovi stavovi i zato što je neki brat rekao to i to, ja mislim to i to. Zato što je neki brat to izjavio, onda mislim da i ja sad treba tako da mislim. Zato što neki brat to kaže na takav način, onda ja to treba da poštujem. Ako taj brat kaže drugačije, onda ja to treba da sledim. Vidite, to nije to. Vi sledite ono što je Sveti Duh vama otkrio, zato što ste vi vođeni Svetim Duhom i pismo je reklo da svi oni koji su Božji sinovi su vođeni Božjim Duhom. Svi oni koji su Božji sinovi su vođeni Svetim Duhom, a sada tu postoji ta veoma važna stvar. Dok je Abraham bio u grupi ljudi, on je čak morao da se izdvoji iz svoje denominacije da bi hodao sa Bogom, zato što je to toliko uticalo na njega. I nekada vi morate, i brat Abraham je bio osoba koja je veoma često morala da odlazi van prisustva ljudi, zato što je želeo da čuje samo Boga. I ako vi želite da čujete samo Boga, veoma često se morate udaljiti od ljudskih glasova, morate se udaljiti od onoga što kažu drugi ljudi, morate se udaljiti od onoga što kaže crkva, morate se udaljiti od onoga što kažu mnogi autoriteti koje imate i koji ste sami sebi izgradili, morate se udaljiti od svih tih stvari i morate nekada biti jednostavno neutralni u vezi određene stvari da bi čuli Bog. Sada brata Brahama su pitali jednom: brate Brahame, ti imaš vizije i tebi je lako, Bog govori tebi u vizijama, što ne mora biti tačno, jer je ta služba nosila veliki teret. I on je rekao: ali ako ja ne bih imao vizije, a želeo bih da čujem Boga i želeo bih da čujem šta Bog kaže o nekoj stvari, kada prva stvar koju bih uradio u životu, ja bih bio neutral. I počeo bih se moliti. Sve dok u sebi ne bih dobio jedan takav stav, jedan takav osjećaj u svojoj duši da sam neutralan u vezi toga. Znate, ako vi hoćete da pitate Boga, to zapamtite, zato što je to jedna veoma važna stvar. Ako hoćete da pitate Boga, vi nikada Bogu ne možete dolaziti sa unapred pripremljenim odgovorom. Vi ne možete dolaziti kod Boga po potvrdu onoga što već mislite. To je važna stvar. Vi nikada ne možete doći i imati svoj stav u svome srcu, imati odgovor na neko pitanje u svome srcu i onda doći i reći: Bože, je li to tako? Sada, to je bilo nešto što je Valam uradio. On je želeo da prokune Izrael. On je već imao odgovor da on treba da prokune Izrael. I kada je došao da se moli Bogu u vezi te stvari, jedina stvar koju on želeo jeste da mu Bog potvrdi da je on već u pravu. Na neki način njemu je trebala samo Božja potvrda. On je želeo da Bog dođe i da mu kaže: da, ti si u pravu. Da, Valame, ti si u pravu. I mnogi ljudi danas imaju već izgrađeni stav i oni dođu kod Boga po potvrdu i kaže: Bože, jel da sam ja u pravu? Ali ako želite da čujete od Boga, vi dovedite sebe do jednoga mjesta da budete u vezi nekih stvari neutralni. Nekada ljudi pitaju Boga da im nešto odgovori ili da im nešto kaže, i onda oni već imaju svoj stav izgrađen u svome srcu I onda naravno, kada već imate svoje stavove izgrađene, vi nikada ne možete čuti od Boga, jer vi morate biti neutralni, morate dozvoliti mogućnost da niste u pravu i morate se udaljiti od mnogih glasova koje slušate. Od mnogih glasova koji slušate stalno, koje slušate svakodnevno. Jedni kažu ovo, drugi kažu onako, treći kažu ovako i danas. Ako bi slušali sve te ljude koji govore sve te razne stvari, vi bi bili apsolutno zbunjena osoba. I onda ako ste zbunjeni u vezi duhovnih stvari i duhovnih realnosti, vi samo možete biti, mogu biti sigurni u jednu stvar. Ako ste zbunjeni, slušate mnoge glasove. Nekada iz najbolje namjere. Želite da saslušate svakog brata, svaku sestru, želite da čujete svako mišljenje i onda vas ljudi tako izbombarduju nekim svojim pričama da vas potpuno zbune. I nemate neki odgovor poslan u sebi, ali ako želite da Bog da vama odgovor, onda udaljite se od svih tih glasova. Udaljite se čak i od svih tih ljudi i molite se i recite Bogu, Bože, ja zaista ne znam. Ja zaista ne znam, ali ti me nisi poslao na ovaj svet da ja slušam glasove drugih ljudi, ti me nisi poslao ovdje da ja slušam druge, da ja budem sljepenik drugih ljudi, ti si me ovdje poslao da ja slušam Svetoga Duha i ti si mi dao Svetoga Duha da me on vodi kroz život i ja želim jedino da budem vođen Svetim Duhom što se tiče tih stvari. Ja želim da budem vođen Svetim Duhom u vezi tih stvari. Tako mnogi ljudi se raspravljaju o mnogim stvarima. I ja vjerujem da kada bi ljudi došli u Božju prisutnost, da bi onda shvatili da je većina stvari oko kojih oni tako strasno polemišu danas u ovoj poruci, Bogu potpuno nevažno. To je beznačaj. Da su apsolutno mnoge stvari za koje ljudi misle da su jako važne, u Božjem prisutstvu potpuno nevažne.
Amen.
Ljudi od nečega naprave veliki problem. Ljudi od nečega naprave veliku stvar. Ljudi oko nečega naprave veliku dilemu. Ali što se toga tiče, kada dođu u Božju prisutnost, onda većinom saznaju da su sve te stvari potpuno nebitne. Mnogi od tih stvari su tu samo da bi opterećivali misli ljudi, da bi im oduzimali vreme. Zato što vreme u kome mi živimo, u danu u kome mi živimo, jedna od najvećih stvari i najdragocenijih stvari koju jedan vernik ima je vreme pred njim. Zato što mi ovdje se također suočavamo i sa tim stvarima, da Isus to rekao, odstupite od mene svi koji činite nepravdu.
Amen.
I kada domaćin ustane i zatvori vrata, počnete stajati napolju i kucati u vrata govoreći, Gospode otvori nam, on to neće uraditi.
Amen.
Zato što nisu mudro iskoristili vreme koje im je bilo dano. To je jedna veoma važna tema o kojoj ćemo danas početi govoriti, ali to je veoma važna stvar. Vreme, život na zemlji, periodi vašeg života, sam Solomon je govorio o tome da postoji vreme za mnoge stvari na zemlji, da sve ima svoje vreme, pa tako ima vreme kada se rađa, ima vreme također i kada se umire. Ima vreme za sve pod zemaljskim svodom, pod suncem. I tako u duhovnim stvarima, u duhovnim realnostima postoji vreme za sve.
Amen.
I onda, ako se neke stvari u životu ne urade na vreme, onda je čovjek na putu da promaši svoj život. Postoji vreme školovanja. Postoji vreme kada ljudi uče obučavajući se za neki posao koji će raditi u životu. I ako ne iskoriste mudro i racionalno to vreme i zaista dobro ne savladaju taj zanat ili taj tu profesiju kojom žele da se bave, oni su na putu da naprave sebi ogromne probleme u cijelom svom životu.
Amen.
Jer nisu mudro iskoristili vreme koje im je dato na raspolaganju za te stvari.
Amen.
Postoji vreme. Postojalo je vreme kada su oni trebali da uče, da se obučavaju. Postojalo je vreme kada su oni trebali da usavrše svoje znanje i svoju profesiju. Postojalo je vreme za to. Ali ako su oni to vreme iskoristili da se zabavljaju, ako su oni to vreme potrošili na neke neracionalne i glupe stvari, oni su zauvek potrošili mogućnost da im sebi olakšaju život. I onda kada vreme toga prođe, više se tu ništa ne može promijeniti, jer su promašili da se mudro ponašaju u vremenu koje im je Bog dao. A sada ako postoje stvari, postoji vreme za zemaljske prirodne stvari koje je Bog odredio ljudima, to postoji i u duhovnom životu. Postoji vreme i pismo je, kao rekao u poslanici Tijatiri, apostol Jovan je napisao, što se Jezabele tiče, ona je bila bludnica jer im u katoličkoj crkvi Bog je dao, pazite sada, vreme za pokajanje. Dao sam joj vreme da se pokaje. Dao sam joj vreme, sada nije važno koliko je ta crkva izneverila, nije važno koliko je ta bludnica potonula, nije važno koliko je rimokatolička crkva bila na dnu, nije važno koliko su oni otišli u idolopoklonstvo, nije važno što su oni u tom Tijatira vremenu bili u sataninim dubinama, ništa od svega toga nije bilo važno u tome trenutku, zato što je Bog odredio jednu stvar i rekao je, dao sam joj vreme za pokaja.
Amen.
To je bilo vreme pred njom. I ako Bog kaže dajem ti vreme za to, sada to je jedan određeni vremenski period pred crkvom koji je bio, dao sam ti vreme i u tom vremenu koje je pred tobom ja očekujem da se ti pokaješ, u tom vremenu koje je pred tobom ja očekujem da ti promeniš svoj život, ovi dani, ove godine, ovi decenije pred tobom možda su tvoje vreme i to je tvoje vreme. I u tom određenom vremenu, a mi nekada u Božijem kalendaru vremena ne znamo koliko u životu imamo vremena za određene stvari. Ali vreme ovdje je definitivno dragocena stvar, zato što je ovdje Isus rekao da postoji jedna stvar koju ljudi moraju da rade, da se bore da uđu na uska vrata. Mnogi će tražiti da uđu i neće ući zato što će vrata biti zatvorena. U vremenu koje je bilo pred njima, u vremenu u kojim je dano, u vremenu kojim je Bog ostavio i omogućio im da se pripreme, oni nisu uradili ono što je on očekivao od njih. Tako mnogi ljudi će na kraju vremena biti razočarani jer nisu došli u Božju prisutnost, nisu dobili rezultat koji je Biblija rekla da vernika treba da sve, neće dobiti Svetoga Duha, neće biti u Hristu, neće biti zapečaćeni za večnost, zato što u vremenu kojim je dan nisu uradili stvari koje je Gospod Bog očekivao od njih. Sada kada se rimokatolička crkva u Tijatira vremenu nije pokajala, kada se ona nije pokajala u tome vremenu od svoga duhovnog bluda, kada se rimokatolička crkva nije osvestila i nije krenula napred, kada oni to nisu uradili, kada su promašili svoje vreme i kada su bolje rečeno prekoračili vreme koje im je Bog dao, oni su bili zauvek, zauvek odbačeni od Boga. Kada je govorio o protestantskim crkvama, Bram Rakavi u Pečatima također rekao, dao sam im vreme za pokajanje. I te denominacije su imale vreme isto kao što je katolička crkva imala vreme, tako on je rekao luteranima, metodistima, pentakostalcima, on je rekao dajem vam vreme pokajanja, bez obzira u kakvom se stanju sada, bez obzira u kakvom duhovnom padu crkva sada, ali ja vam dajem vreme za pokajanje. I vreme koje je pred vama, ja očekujem da u tom vremenu vi uradite to, to i to. I ako ne budete uradili te stvari koje ja očekujem od vas, vi ćete biti zauvek odbačeni i mi se ovdje nalazimo ispunjenje toga proroštva, to je u stvari još uvijek pred nama. Kada ustane domaćin, oni će nastaviti da lupaju Gospode, Gospode, Gospode i onda će ući u velike nevolje zato što su razočarali Boga i nisu na mudar, razuman način iskoristili vreme koje im je Bog dao. Zato je vreme veoma važna stvar. Vreme je veoma dragocena stvar. Vreme je sveta stvar. Bog je čovjeku kao pojedincu u životu također dao vreme da uradi određene stvari. Tako ako postoji vreme kada ljudi treba da se obučavaju za određeni posao, ako postoji vreme kada treba da se žene i udaju, postoji vreme za sve i u određenom vremenu treba uraditi određene stvari. U duhovnom životu to je još značajnije, jer postoji vreme koje Bog pojedincu daje da bi se on pokajao. Boga poziva određeno vreme. I Biblija je rekla, neće se moj duh zauvek prepirati sa ljudima. Bog je dao također. Dao je, Izraelci su morali da budu robovi 400 godina u Egiptu, zato što gresima amorejskim još nije došao kraj ili vrhunac. Bog je tih 400 godina držao svoj narod u robovanju u Egiptu, zato što je tih 4 veka bilo dato paganskim narodima kao vreme u kome su oni mogli da se pokaju. 4 veka Bog je njima dao mogućnost pokajanja, za ta 4 veka oni su mogli da promene svoja srca, za ta 4 veka oni mogli su da se obrate ka Gospodu Bogu, za ta 4 veka oni su mogli da postanu narod koji će služiti Bogu. Bog im je dao vreme za ispravljanje stvari u njihovim životima, Bog je dao vreme da se nacije promene, Bog je želeo da se te stvari u njihovim životima promene, ali oni nisu iskoristili svoje vreme. Pa Isus tako povikao Jerusalimu, Jerusalime, Jerusalime, samo da si dao znao dan ili vreme u koje si ti pokušao. Samo da si mogao prepoznati da je moj dolazak označavao tvoje vreme. Ista stvar i da. Bog je poslao ovu poruku ljudima i Bog očekuje da se ljudi danas bore da uđu na uska vrata, zato ako je Bog dao ljudima na kraju vremena pred uznesenje, ako on očekuje nešto od njih, on očekuje da se oni bore celim svojim srcem da uđu na uska vrata. Zato što je to poruka upućena direktno svakome pojedincu, borite se. Borite se da uđete na uska vrata. I sada ako ste vi došli, borite se da uđete na uska vrata. Sada mi smo došli do uskoga puta, zato što ne sledimo denominacijske dogme ili doktrine, nego sledimo originalnu Božju reč, koja je u ovo vreme vraćena ljudima ili nevesti Isusa Hrista preko njegovog proroka koga je on poslao. Dakle, mi se nalazimo na uskom putu već sada, ali kada ste došli na taj uski put, borite se.
Amen.
Borite se. Nijedna važna stvar u duhovnom životu, nijedan blagoslov ne dolazi bez borbenosti. Nijedan blagoslov koji vi možete dobiti ne dolazi bez upornosti i bez toga da Bog vidi odlučnost u srcima i životima ljudi da dođu do određene stvari. Osoba koja odustane nikada ne može pobediti. A osoba koja pobeđuje nikada ne odustaje, rekao je Abraham Rahim ili citirao nekog. I sada sam Isus je uputio poruku pojedincima zadnjega vremena rekavši, borite se. Vreme koje je pred nama je vreme borbenosti u pojedincu. Borite se. Ne odustajte. I mudro koristite vreme koje vam je dano. I mudro koristite vreme koje vam je dano. Zato što vreme prolazi. A u određenom vremenu Bog očekuje ljudi da urade određene stvari. Nekada to vreme može biti veoma, veoma dugo. Bog je u Nojevom vremenu dugo trpeo. I odugovlačenje potopa nije bilo zato što je on samo, ili ne samo zato što je on želeo da iskušava veru Noja, ili samo zato što je želeo da vidi da li će Noja biti u veri, da li će se on obeshrabriti. Ne, to nije bilo samo zbog Noja, zato što je Bog odlagao potop, odlagao ga je toliko dugo, zato što je ljudima dao vreme. 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 I to je ne kratko vreme. Dao im je godine, dao im je 100 godina Nojeve službe, dao im je sve to vreme, ne bi li oni došli do pokajanja. Dao im je vreme. Sada ovo zadnje vreme je kratko vreme, toga neće biti previše, ali mi se nekada čudimo zašto uznesenje ne dolazi. Mi se nekada čudimo zašto ovaj svet već nije pepeo. Mi se nekada čudimo zašto se ove rakete nuklearne nisu ovaj svet razorile. Mi se čudimo tim stvarima, ali Bog je dao vreme pojedinci. Imate i vaše vreme. Imate vreme u svome ličnom životu u kome Bog očekuje od vas da uradite određene stvari. Naročito u zadnjim danima, kada se odlučuje da li će neko ući na ta uska vrata ili će otići u velike nebolje. Bog nikada nije takve stvari prelamao na osnovu jednoga dana ili jednoga trenutka. Bog je dao ljudima vreme da pokažu, da iskažu svoja srca, da pokažu šta im je u srcima. I onda je doneo odluku. Tako vreme koje je pred vama je dragoceno i vreme koje sada živite je veoma važno. Zato što za većinu vernika poruke vreme koje sad žive nije vreme detinjog hrišćanskog iskustva. Ovo bi trebalo da bude vreme zrelosti. Ovo bi trebalo da bude vreme odrastanja i sazrevanja ljudi. Ovo bi trebalo da bude vreme u kome će ljudi da pokažu svoju vatrenost i srčanost. Ovo bi trebalo da bude vreme u kome će ljudi odbaciti svaki formalizam iz svoga srca. Ovo je vreme u kome će ljudi izbaciti svu formu. Ovo je vreme u kome će ljudi približiti sebe Bogu. Ovo je vreme u kome će oni bliže da hodaju sa Bogom. Ovo je vreme gdje će oni doći do jedinstva sa Hristom. I ovo vreme koje žive im je dato da u svom ličnom životu dođu do toga. I zato je savršeno gubljenje vremena tražiti utočište u nekoj grupi, u nekom sjajnom propovedniku, gdje ćete vi sedeti na nekakvim službama i neko će propovedati, a vi ćete misliti da li on u pravu ili neki drugi propovednik u pravu, i ko je više u pravu, da li ovaj brat ili onaj brat, i ko bolje propoveda, da li ovaj ili onaj brat, zato što to je gubljenje vremena. Amen. Najdragocenije stvari koju imate, najvažnije stvari koje vam je Bog dao, vi ne možete dozvoliti sebi da tratite vreme na jedan takav način, da sedite na službi i da neko propoveda i da vi sedite i gledate u osobu i kažete, pa ovaj brat se ne slaže sa ovim bratom, da li je ovo ispravno što on govori, da li ja ovo treba da slušam ili treba da se okrenem kao onom drugom propovedniku, koji pravac ja treba da sledim. Znate, dok sedite i tako razmišljate, vi činite najveći i najapsurdniju glupost u svome životu, vi gubite vreme. To vam dođe isto kao kada ste trebali da budete u školi, ali vi ste bili u nekakvom kafiću, gubljenje vremena. Jednostavno gubljenje vremena. Ne radi se o tome da vi trebalo da prosuđujete takve stvari. Vi treba da svoj duhovni pogled usmerite gore.
Amen.
I da date slavu Bogu. Amen. I da kažete, Gospode Bože, ti si mene pozvao.
Amen.
I koliko god da sam ja malo stvorenje, bez obzira koliko sam ja mali hrišćanin, bez obzira koliko sam ja slab hrišćanin, ali znaš što Bože, ja sada nastavljam dalje i ja želim da dođem do potpunog jedinstva sa Hristom, ja želim da to jedinstvo sa Bogom postane moje lično iskustvo, ja ću poštovati sve ljude na svetu, ja ću poštovati sve propovednike na svetu, ja ću priznati da svi oni služe tebi, ali što se toga tiče, Gospode Bože, meni je najveća stvar u životu ta da budem deo tebe. Da dođem do nečega što je realno iskustvo.
Amen.
Da dođem do nečega što može živjeti u meni.
Amen.
I da dođem do mjesta da ja mogu reći, dragi Bože, ja tebe znam po učenju Biblije, ali te također znam i po iskustvu.
Amen.
Zato što sada mi možemo govoriti o tome, postoje doktrine danas koje vladaju hrišćanskim svetom i postoji poruka koja je došla od Boga. Poruka koja je došla od Boga jeste originalna Božja istina. Poruka koja je došla od Boga jeste, ovako govori Gospod. Poruka koja je došla od Boga nije otkrivanje tajni srca, poruka je došla iza toga. Poruka je objavljena reč Božja. Poruka je učenje pisma kako su dali apostoli, to je poruka. Ali svako učenje nije tu samo da bi se mi igrali sa tim. Svako učenje, pa istinito učenje pisma, nije tu da bi mi imali samo još više argumenata za raspravljanje. Učenje pisma je tu da bi mi iskusili i imali iskustvo sa Bogom. I onda je brat Rakav rekao, Pentakost nije doktrina, Pentakost je iskustvo. U svom ličnom životu Bog nam je dao vreme da dođete i da kažete, ovo je moje iskustvo. Apostoli su imali svoje iskustvo u gornjoj sobi, ali danas ja vam mogu dati moje svedočanstvo zato što je ovo moje iskustvo. Boreći se u ovoj borbi vere koja je ovdje prorokovana, mi svi treba da težimo, da iskoristimo vrijeme pred nama, da kažemo ovo je moj iskustvo. Ja sam iskusio. Ja sam okusio da je Bog dobar. Ja znam da Bog živi u meni. Ne samo po doktrini poruke, ne samo po učenju poruke, ja znam da Bog živi u meni zato što sam ja iskusio to. Ja sam sada drugačija osoba nego što sam bio. I onda čovjek u svome srcu može reći, ali reci mi, brate, ceo život me prati jedan osjećaj da nisam dovoljno dobar hrišćanin i ceo život ja pokušavam da dođem do nečega i to što želim da dođe u moj život uvek mi izviče za jedan korak. Zaista to je zanimljiv osjećaj u srcima ljudi. Uvek teže nečemu. I to nešto čemu teže, kao da im uvek izmiče za jedan korak. Ali prva stvar, ako je ljudsko iskustvo takvo, taj osjećaj, ja nisam dovoljno dobar hrišćan, taj osjećaj nikada ne dolazi od Boga. Zato što ne postoje dobri hrišćani, postoje hrišćani. Ne postoje dobri i loši hrišćani, postoje hrišćani. I ako vi kažete u svome srcu, ja nisam dovoljno dobar hrišćani, vi zaboravljate da ste vi hrišćani zato što vas je Bog izabrao da to bude. Ne zato što ste zaslužili da to budete, ne zato što možete zaslužiti da to budete, nego zato što je On to tako odlučio. Sada poruka brata Brakama je veoma jasna u tim stvarima. Hrišćani su hrišćani i sinovi Božji su sinovi Božji zato što je Bog odlučio da tako bude, zato što je On tu odluku donao pre postanka sveta, zato što je On znao ko je ko pre postanka sveta. Vi ste hrišćani zato što ste deo Boga.
Amen.
Nije stvar u tome da li ste dovoljno dobri ili niste dovoljno dobri. Pokušavajući da budete bolji, to će vam uvek izmicati. Ali suština našeg života ovdje na zemlji nije da stalno se trudimo da budemo bolji, nego da damo slavu Bogu zato što smo izabrani. Pokušavajući da budemo bolje ljudi, mi stalno propuštamo suštinu. Pokušavajući da dosegnemo nešto, mi zaboravljamo da mu damo slavu. Mučeći sami sebe sa tim osjećajem da nismo dovoljno dobri, mi propuštamo mnoge stvari koje možemo uraditi. Znači, koja je najbolja stvar da čovjek uradi kada se osjeća grešno? Da klekne na svoja kolena, podigne ruke i zahvali Bogu za milost. To je jedina razumna stvar koja se može uraditi u tome trenutku. Sada osjećate da niste vredni. Osjećate se tako pokislo, osjećate se tako bedno, osjećate se kao nula hrišćanin, pa upravo, umjesto da mučite sebe sa takvim osjećanjima, samo recite, hvala ti Bože za Isusa Hrista koga si poslao, hvala ti Isuse što si bio na krstu Golgote za mene, hvala ti Bože što si bio na krstu da ja, iako nisam dobar, mogu ići u nebo. Hvala ti Bože što si otvorio vrata neba za ljude poput mene, koji nisu dobri, ali su izabrani. I kada to uradite, vi činite Božju volju. A Božja volja je, reklo i kaže pismo, zahvaljujte na svemu ime Gospoda Isusa.
Amen, amen, amen.
Zahvaljujte na svemu ime Gospoda Isusa Hrista. Čak ako pogledate, u Starome Zavetu vi imate razne žrtve koje je Bog dao Izraelcima, pa tako postoje žrtve paljenice, žrtve zahvala. Oni su imali zahvalnu žrtvu. U suštini je to je bila ista ceremonija. Oni su uzeli jagnje ili goluba, prineli su ili na žrtvu paljenicu, ili na žrtvu za greh, ili na žrtvu zahval. Tako ceremonija je bila ista. Oni uzmu jedno jagnje, donesu ga, jagnje bez mane. To jagnje je proliveno na ubijeno i njegova krv je prolivena na oltaru, ali određena žrtva je bila žrtva zahvalna, gdje su ljudi dolazili ne tako što su ispovedali svoj greh, jer kada su donosili žrtve za greh, oni bi položili svoje ruke na jagnje, oni bi ispovedali svoj greh i pokazivali da će njihov greh, da će jagnje ispaštati umjesto njih. Ali onda, kada nisu ispovedali svoje greške, kada su imali određenu stvar u srcu koju im je Bog darovao u životu i oni su želeli da zahvale Bogu, to nije bila žrtva ispaštanja, da su oni morali da dođu u pokajanju i polože svoje ruke, oni su podneli ili prineli su u stvari žrtvu, zahval. I to je također bila i žrtva Bogu za ugodni miris. Ugodni miris pokazuje da je Bog ugodni miris, da Bog voli da sluša molitve svojih ljudi. Zahvaljujte na svemu. Zahvaljujte na svemu. I to je jedna veoma važna stvar. Zahvalite na svemu. Veoma je važno da mi toga budemo svesni danas, je dan koji nam je Bog darovao. A što se toga tiče, vi ovoga trenutka možete da budete i na nekom drugom mjestu u večnosti, da Bog to želi da uradi. Ali ovo je dan, 3. jul ove 2010. godine koju vam je dao Bog.
Amen.
Čak ima jedna pesma koja to kaže, ovo je dan koji je stvorio Bog, ovo je dan koji on stvori i ovo je dan koji on vama darovao. On to nije morao da uradi. On je vama darovao ovaj dan. On je vama darovao i sutrašnji dan i sve ove godine koje ste proveli ovdje na zemlji su darovano vrijeme vama. On to nije morao da uradi. On nije morao učiniti da se vi rodite. Čak on je Bog, on je mogao uraditi šta god želi. Ali na tome što je uradio, on želi da mu ljudi budu zahvalni. I on je uradio mnogo za ljudi. Ali on voli zahvaljivanje ljudi. On voli da čuje to jedno jednostavno hvala. Hvala ti Bože na ovome predivnom danu koji ja danas živim. Hvala ti Bože na ovom vremenu koje si ti meni danas darovao. Hvala ti Gospode Bože što sam ja ovdje danas. Hvala ti Gospode Bože što sam ja vernik. Hvala ti Gospode Bože što me nisi ubio i poslao u pakao iako sam ja to zaslužio. Hvala ti Bože što si poslao Isusa. On voli da to čuje. To je žrtva zahvalna i to je žrtva Bogu na ugodni miris. On uživa slušajući te reči. Tako zahvaljivanje ili zahvalnost je jedna od najvažnijih stvari kršćanskog života i onda ako ne znate što da radite, zahvalite Bogu. Ljudima je tako dosadno danas da ne znaju što da rade, ali onda čak ne znaju kako da se mole, pa ako čak ni to ne znate, onda jednostavno zahvalite Bogu. Pa na čemu? Pa na ovome danu. Na ovom vremenu koje živi. Zahvalite mu što niste gladi. Zahvalite mu za bilo šta. I onda ako se loše osjećate loše, dok samo to činite, dok mu zahvaljujete, vi ćete se osjećati mnogo bolje. Dakle, vreme koje je pred nama. Vreme koje je pred nama. Dakle, završit ćemo s ovim. Isus je rekao pojedincima u zadnjem vremenu borite se. A boriti se za nešto može samo neko ko određenu stvar shvata veoma ozbiljno. Dakle, boriti se za uznesenje, boriti se za promjenu tela, to je ono što mi imamo kao obećanje za nas.
Amen.
Mi se možemo boriti veoma snažno, odlučno za tako nešto, jedino ako to shvatamo ozbiljno. Ozbiljno. Dakle, vreme koje mi živimo što se tiče mase ljudi ili većine religioznog sveta je jedno vreme neozbiljnosti i neodgovornosti za svoje vlastite duše. Laodikeja je vreme, dakle, ponovit ću, neozbiljnosti. Ljudi su u crkvama, ljudi čitaju Bibliju, ali ne shvataju to jako ozbiljno. Verovatno pretpostavljam da smo ušli u neko drugo vreme ili da smo živjeli možda u Efezu ili Laodiji ili Filadelfiji ili Sardu ili ne znam u nekom drugom vremenu. Znate, ljudi su veoma ozbiljno shvatali Bibliju. Ali danas, to je bilo pitanje života i smrti u drugim vremenima, a to tako i jeste u stvari. To da li će neko ići u nebo ili ne, da li će neko biti u raju ili paklu, to je najozbiljnija stvar i najvažnije pitanje svakoga života. I nije se moglo dešavati u ranijim vremenima da će ljudi čitati Bibliju kao knjigu koja je deo književnosti ili eto tako, pročitat će radi opšte kulture. To je jako neozbiljno. Ali ljudi su takvi, neozbiljni, površni danas. A onda iz te neozbiljnosti sledi i neodgovornost. Prema sebi, pre sebi. Zato što nas je Bog kroz poruku zadnjega vremena načinio odgovornim za naše vlastito spasenje. Zato što ono što nam je poslato, to treba da shvatimo ozbiljno i da se ozbiljno odnosimo prema tom. Jedino ako shvatimo ovu poruku na ozbiljan način i ne budemo neozbiljni i površni u vezi toga, mi možemo da budemo borbeni ljudi. I zato ako Bog nešto očekuje u vremenu koje je vama dano, a koje neće biti beskonačno, mi smo svedoci da se u životima, da se čak i u vašim ličnim životima stvari menjaju. Ne tako što ste ih vi promenili, nego jednostavno Bog je promenio neke stvari i vaš život ode u jednom smeru pa se onda okrene u jedan drugi pravac i vi prosto ne znate kako se sve to izdešavalo, ali vremena se menjaju. I vreme koje je pred nama i pred nevestom Isusa Hrista ne može trajati predugo, a najmanje će trajati beskonačno. Ali ono što Bog očekuje od pojedinaca koji su pozvani glasom sedmoga anđela jeste jedna vrlo jednostavna stvar. Uozbiljite se. Uozbiljite se u svojim srcima i shvatite da je poziv koji ste dobili najvažnija stvar u vašem životu.
Amen.
Da je nešto najveličanstvenije, najdragocenije,
amen,
što vam je ikada došlo u život. Da za tako nešto treba da budete najzahvalniji ljudi u životu Bogu i da nikada ne smete i ne treba da dozvolite da budete razočarani zbog svakodnevnih banalnih stvari koje tako lako dolaze u naš život. Jer je to, ući ćemo samo za trenutak i u još jednu veoma važnu stvar, dakle, postojali su izgovori u odnosu na Božji poziv. Tako, Bog je napravio tu svadbenu večeru i on je pozvao zvanice. I kada je on uputio te pozive, ljudi su se izgovarali. Ja nemam vremena, upravo sam oženio se. Ja nemam vremena, upravo sam oženio sina. Ja nemam vremena, moram da idem na njivu da radim. Opasnost zadnjega vremena jeste da ljudi svakodnevne stvari u životu stave na mesto ispred Božijeg poziva. I onda kada je to bilo učinjeno od strane ljudi, Biblija kaže da se domaćin razbesneo. Jer niko nije želeo da dođe na njegov poziv. I onda je on poslao glasnike i rekao, dođite, sva večera je gotova, dođite, sve je spremljeno, dođite, sve je gotovo, samo dođite, ali oni nisu želeli da dođu. Oni su imali važnije stvari o kojima su govorili. Oni su, neki su se ženili, neki su radili na njivi, neki su radili ovo ili ono, ali ono što je bilo najveličanstvenije što su dobili u životu, oni su to zanemarili.
Amen.
Znate, kada vi pričate sa ljudima, oni će reći, ja nikako ja ne želim da zanemarim Božji poziv. Ali onda, samo se povucite i pustite ih da pričaju, da izađe ono što iz njihovog srca i onda ćete vidjeti. Niko vam to neće reći. Niko vam neće reći, ja smatram ovo ili ono važnije od poruke i od poziva koje mi je Bog dao, ali samo pogledajte i pustite. Čak je brat Biskar jednom govorio o jednoj ženi vernici poruke koja je umirala i tražila je da on dođe u bolnicu, da se on moli za nju. I došao. I kada je došao, ona je mogla da priča o svemu, osim o reči Bože. Ona mu je ispričala kod kog lekara je bilo, koji specijalista je nju pregledao, šta su lekari rekli, i to je bilo sve ono čega je njeno srce bilo puno. I naravno, ona nikada u kakvog izlečenja nije došla. Jer je svakodnevni život toliko uticao na nju. A Isus je rekao, od onoga što je višak u srcu,
amen,
to izlazi na usta.
Amen.
Nikada nemojmo dozvoliti da zanemarimo Božji poziv. Nikada nemojmo dozvoliti da to uradimo u vremenu koje je pred nama. Nemojmo nikada zanemariti ovo i budimo veoma ozbiljni i shvatite da je taj poziv najvrednija stvar koju vam je Bog mogao dati. I onda se ozbiljno borite za promjenu te. Ozbiljno se borite za promjenu te. Možemo se pomoliti na kraju. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, Bože, vrijeme koje je pred nama, mi želimo da odgovorno potrošimo, Oče, da bi se tebi približili. Bože, mi se tebi približavamo, Oče, i u molitvama, Oče, približavamo se tebi na službama, na skupovima. Približavamo se tebi, Gospode, u ime Isusa Hrista, Oče. Približavamo se nebeski Bože u pokajanju, Oče, približavamo se u zahvaljivanju. Približavamo se u proslavljanju, Oče, i neka naše molitve budu žrtve zahvalne, žrtve paljenice i žrtve Bogu na ugodni miris, Oče. Neka naše molitve budu pokajanje koje dolazi na tron Boži i Bože nebeski. Neka naša srca budu očišćena vatrom sa oltara. Učini nebeski Bože da ta iskrenost uvek bude nešto u našim dušama, Oče. Da čini nas nebeski Bože ljudima koji će biti predani molitvi. Bože nebeski, zapali tu svetu vatru u nama i dozvoli nebeski Bože da ona, ta vatra koja dolazi od Boga, spali svaku telesnu misao i sve ono što je vezano za telo. Daruj nebeski Bože pobedu, Oče, i neka ta pobeda bude objavljena u nam. Daruj, Oče, nebeski vodstvo Svetoga Duha, jer mi smo vođeni Svetim Duhom i do sada. I mi ćemo biti vođeni Svetim Duhom i u danima koji su pred nama, Oče, i mi ti zahvaljujemo na tome. Hvala ti, Oče nebeski, što si ti naše emocije promenio, Oče, i hvala ti za radost koja dolazi i koja je u našim životima i srcima bez obzira na okolnost. Bože, Biblija je rekla da mi treba da se radujemo čak u nevoljama, iskušenjima, Oče, i hvala ti za to, jer ne moramo da budemo tužni, razočarani, neveseli ljudi. Oče nebeski, radujemo se u pobedi koja nam je darovana. Oče nebeski, predajemo službu u tvoje ruke. U ime.